Sora mai mică, o întreținea și pe ea, la școală mergea. Am vrut mai departe să plec la școală, dar mama nu m-a lăsat, trebuie să merg la în câmp la lucru. Am învățat numai 3 clase și îmi pare foarte rău.
Experții care se ocupă de protecția drepturilor copilului spun că numărul minorilor obligați să muncească devine tot mai mare și de vină este sărăcia, lipsa de instruire a părinților, dar și abandonarea copiilor de către părinții plecați peste hotare. Iată ce spune Clara Katz, director adjunct al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copiilor.
În legislația noastră astăzi nu există un mecanism ce face părintele cu copilul atunci când pleacă în străinătate. Dacă copilul nu a resurse de existență, ce trebuie să facă acest copil? Trebuie să ducă ori să lucreze undeva cu ziua, ori să cerșească.
Clara Katz spune că munca minorilor la țară, alături de părinți, nu este un lucru ieșit din comun atunci când se face în afara orelor de școală. Dar tot mai des, copiii sunt tratați doar ca niște brațe de muncă ieftine.
Când toate familiile vor putea asigura copiilor un trai decent, atunci va fi eliminată problema aceasta.
Ana Kirsanov, psiholog la Organizația Internațională pentru Migrație, consideră că exploatarea prin muncă a minorilor are consecințe sociale alarmante.
Dacă mai continuă acest fenomen și el are niște proporții catastrofale, fiindcă tot mai mulți copii nu merg la școală, atunci crește o generație de semi-analfabeți și chiar analfabeți. Și aceasta cred că este o dramă foarte mare pentru Moldova. Repercusiunile le vom simți chiar foarte curând.
Deși există diverse proiecte pentru prevenirea și eliminarea muncii copiilor, acestea nu s-au concretizat, spune Viorelia Rusu, expert al Comitetului Național pentru Eliminarea Muncii Copilului.
Exploatarea are loc atunci când copilului se aduc daune atât psihicul, atât și fizicul lui.
Viorelia Rusu a mai afirmat că în Moldova nu sunt respectate normele prevăzute de legislația internațională a muncii, potrivit cărora copiii de până la 18 ani pot munci cel mult 4 ore pe zi în funcție de condițiile de muncă. I-am întrebat pe câțiva părinți ce cred ei despre antrenarea copiilor în diverse munci fizice.
Copilul, dacă nu muncești, nu se învață să facă treburi, sunt obligați.
Trebuie să muncească, că leacă, nu mai decât. Pământul doar ne hrănește, dar dacă nu muncești, nu mănânci.
Trebuie să învățăm să muncească de mici. Am 2 copii și îi punem la lucru și de mici îi punem la lucru.
Experții se declară alarmați de proporțiile pe care le ia fenomenul exploatării prin muncă a copiilor și mai cu seamă de lipsa unui climat de condamnare a acestuia. Dovada fiind faptul că în Republica Moldova nu a fost consemnată în niciun fel Ziua Internațională împotriva muncii copilului, care în lume a fost marcată pe 12 iunie. Din Chișinău, Irina Dărcaci, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Summitul Uniunii Europene a început în această seară la Bruxelles, liderii europeni angajându-se în discuții tensionate pe două subiecte principale: criza constituțională după respingerea tratatului constituțional de Franța și Olanda și bugetul Uniunii. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, declara cu câteva minute înainte de deschiderea summitului.
Discuțiile vor fi dificile, dar eu cred că este posibilă o înțelegere privind bugetul Uniunii. Sper că toată lumea va face un efort pe măsură și atunci o soluție va fi posibilă.
Despre cum a început reuniunea la vârf a Uniunii Europene, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Tensiunea era perceptibilă încă înainte de fotografiile oficiale. Ecoul disputelor din culise ajunsese în public în cursul după-amiezii prin intermediul declarațiilor făcute presei. De pildă, ministrul olandez de externe Ben Bot a declarat că modelul de compromis bugetar propus de președintele în exercițiu al Uniunii, premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker, este inacceptabil. Acesta se anunță a fi tonul acestei reuniuni la vârf, care ar fi trebuit să tragă concluziile recentelor referendumuri din Franța și Olanda. Este Europa funcțională în această formulă? Trebuie oare abandonat proiectul Constituției? Poate continua extinderea în acest ritm? Și, mai ales, poate Uniunea să cadă de acord asupra unui buget comun care să-i permită să funcționeze în vreme ce se extinde? Răspunsul pare a fi nu în acest stadiu. E prima oară că până și participanții prezic un eșec. De pildă, premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker a declarat că e aproape sigur că liderii europeni nu vor putea ajunge la un acord nici în chestiunea Constituției și nici în chestiunea bugetului Uniunii până în anul 2013. Bugetul și viitorul Constituției Europene sunt principalele teme de discuții. În paralel, o temă absentă de pe ordinea de zi, dar prezentă în mințile tuturor, va fi extinderea Uniunii. Mesajul celor care au respins Constituția Europeană a fost că ritmul extinderii e prea rapid. Și, de altfel, până și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a propus o pauză, atât în procesul extinderii, cât și în cel al ratificării Constituției, pauză pentru a da o perioadă de gândire și politicienilor și populației. Totuși, a precizat Barroso, Uniunea va trebui să-și respecte angajamentele, subînțelegând aici că România și Bulgaria vor trebui acceptate fie în 2007, fie cel mai târziu în 2008. Dar toate acestea sunt lucruri nespuse, care vor rămâne în filigran. Extinderea nici nu este, de fapt, pe ordinea de zi. Marea Britanie, care preia începând de luna viitoare președinția rotativă a Uniunii până la sfârșitul anului, ar fi dorit ca liderii să aprobe o listă a țărilor ce vor putea pe viitor să se alăture Uniunii, eventual cu data aproximativă a aderărilor. Dar în fața opoziției celorlalte capitale, extinderea Uniunii va fi menționată într-o simplă frază la sfârșitul comunicatului comun, evitându-se menționarea vreunei date. Despre țările în curs de aderare, România și Bulgaria, comunicatul final va conține așadar doar o frază retorică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații neguvernamentale din România solicită, într-un apel transmis astăzi Parlamentului României și Ministerului Culturii, modificarea legii de organizare și funcționare a radioului și televiziunii publice, pentru a asigura independența editorială și depolitizarea acestora. Iată și în România vecină probleme similare cu cele din Republica Moldova. Revista Presei de la București este semnată de Tania Radu.
Televiziunea și radioul naționale vor avea în curând conduceri noi, ca urmare a demiterii consiliilor de administrație și a președinților celor două instituții de către Parlament. Numele noilor membri în conducerea celor două instituții vor fi cunoscute pe 29 iunie, după noua decizie a Parlamentului în acest sens. Dar adevăratele schimbări vor veni doar odată cu noua legislație. Ea va fi adoptată cel mai probabil în toamnă, în octombrie. Ziarul Cotidianul enumeră propunerile care ar urma să intre în noua lege a audiovizualului. Pe de-o parte, înființarea postului de director general, separat de cel de președinte al instituției, ceea ce ar face ca la vârful televiziunii sau radioului național să se afle două persoane, una cu atribuții editoriale și alta cu misiune managerială. O altă propunere ar fi instituirea controlului societății civile asupra activității TVR și a radioului public. Cotidianul avansează însă și numele posibilului președinte director general, chiar și interimar, pentru Societatea Română de Radio. Este vorba despre Paul Grigoriu, cunoscut și vechi om de radio, susținut de Partidul Democrat. Politizarea TVR și SRR se întoarce. Coaliția guvernamentală a împărțit deja posturile la televiziune și la radio, iar măsura stârnește nemulțumirea societății civile, scrie ziarul Ziua. Potrivit acestui cotidian, societatea civilă dorește o dezbatere publică privind modul de conducere în instituțiile de radio și televiziune publice. România Liberă are cu totul alte informații. Aici se vorbește despre propunerile pe care le vor susține liberalii. Pentru televiziune este amintit numele lui Andrei Pleșu, dar nu pentru postul de președinte al televiziunii, ci ca membru în Consiliul de Administrație. Numele lui Pleșu este pomenit și de ziarul Adevărul, care creditează și șansele lui Paul Grigoriu ca interimar la Radio România. Doi foști angajați ai secției române a BBC, Rodica Culcer și Carol Sebastian, se află în vederile democraților pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radio, se mai spune în cotidianul România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Între comuniști, extremiști, naționaliști și partidele de dreapta din Rusia nu există decât un punct comun în aceste zile, și anume dorința de a pune capăt a ceea ce ei numesc la unison cenzura impusă la televiziunea și la radioul public. Ieri a fost înființată o largă coaliție de partide politice și organizații civice numită Comitetul Rusiei pentru apărarea libertății de expresie și care îi cere președintelui Putin să permită reluarea discuțiilor libere și indirect la mediile de stat din Rusia. Evgenia Dilendorf este secretara de presă a liberalului pro-occidental Grigore Javlinski și a explicat Europei Libere.
I comuniști, i rodina,
Comuniștii, Partidul Patriei, Partidul Pensionarilor s-au alăturat, Aripa Tânără a Partidului Patriei, Național Bolșevicii, Uniunea Forțelor de Dreapta, Partidul Opțiunea Noastră al Irenei Hakamada, cât și o mulțime de organizații de apărare a drepturilor omului, Uniunea Jurnaliștilor, toate aceste grupări s-au unit. Cu toții cred în dictonul volterian: nu sunt de acord cu tine și cu ceea ce spui, dar voi lupta până la moarte să apăr dreptul tău să-ți spui părerea. Prima acțiune a acestui grup a fost să trimită o scrisoare președintelui Putin, cerându-i să abolească ceea ce grupul numește cenzura deschisă sau ascunsă din mediile de stat. Evgenia Dilendorf. Există o listă de subiecte interzise și o listă de oameni care sunt considerați neaveniți în mediile de informare. Șansele demersului nu par însă să fie prea mari. Cu siguranță este o problemă care nu va fi rezolvată cu o scrisoare sau cu o carte. Este o problemă de percepție publică și de atenție publică. Așa că dacă ne unim, și nu vorbesc de o unire la nivel organizatoric, ci la nivel fundamental, și dacă această unitate dă un impuls societății care să înțeleagă că aceasta este o problemă importantă, nu 10 oameni din Moscova, dar sute de mii să înțeleagă, atunci vom avea succes. Iosif Gealoșinski este analist media și profesor de jurnalism la Înalta Școală de Economie de la Moscova. Este de acord. Principala problemă a Rusiei, și o să caut să fiu succint, este nu faptul că nu există libertate de expresie pentru politicieni, dar că nu există acces la informația cinstită, responsabilă, obiectivă. Este imposibil, de exemplu, să știm câți bani s-au cheltuit în Cecenia sau câți oameni au murit acolo de ambele părți. Este imposibil să aflăm despre programele pe care le pregătește guvernul. În realitate, nici măcar 20% din populația Rusiei n-are nici măcar o vagă idee nu despre ce face guvernul, dar ce face primăria din localitatea în care trăiește. Mai mult, spune expertul în media de la Moscova, jurnaliștii au început să se vadă pe ei înșiși, drept funcționari ai statului, niște birocrați docili.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, începe vineri un nou turneu diplomatic în Orientul Mijlociu și apoi în Europa, cu escale în Egipt, Iordania, Arabia Saudită și apoi la Bruxelles. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, despre obiectivele generale ale vizitei.
Promovarea democrației, un subiect delicat în țări cum sunt Egiptul sau Arabia Saudită. În Egipt urmează să aibă loc primul scrutin direct cu participarea mai multor candidați pentru președinția țării. Dar ceea ce este caracterizat la Cairo drept o reformă majoră e privit cu scepticism de comunitatea internațională, date fiind condițiile dificile pe care trebuie să le îndeplinească orice candidat care intră în competiție cu partidul de guvernământ al actualului președinte Mubarak. Sistemul preconizat face practic imposibil pentru candidați cu adevărat independenți să câștige. Simulacrul de democrație trebuie să fie demascat drept ceea ce este, a spus fostul secretar de stat Madeleine Albright. Doamna Rice și-a anulat vizita în Egipt la începutul anului, după ce regimul Mubarak a încarcerat un lider al opoziției, Ayman Nour, care între timp a fost eliberat. Acum, secretarul de stat se va afla la Cairo.
Observatorii politici urmăresc cu mare atenție maniera în care Statele Unite se raportează la situația din Egipt pentru a vedea care sunt limitele promovării democrației în Orientul Mijlociu.
Exact. Recent au existat pronunțări oficiale la Washington care apreciau reformele politice promovate de regimul de la Cairo. Egiptul este un aliat strategic american în războiul împotriva terorismului și în promovarea procesului de pace în Orientul Mijlociu. Este unul dintre acele cazuri în care promovarea democrației poate fi în competiție cu interesul strategic al Statelor Unite. Egiptul primește ajutor american și este considerat un actor major în politica regiunii. Observatorii politici consideră că regimul Mubarak dorește să ilustreze disponibilitatea sa față de noile tendințe de democratizare sprijinite de America, dar o face doar de ochii lumii, fără ca reformele preconizate să pună în pericol hegemonia partidului de guvernământ. În aceste condiții este de văzut cum vor reacționa Statele Unite, dacă vor închide ochii sau vor prefera să spună lucrurilor pe nume. Unii experți argumentează că, chiar și așa, cu serioase limite, procesul de democratizare în Egipt face progrese și că aceste tendințe trebuie să încurajate.
Dar, Valeriu Sela, într-o situație similară se află și Arabia Saudită.
Într-adevăr, acolo Au avut loc alegeri fără precedent pentru consiliile municipale. Cu alte cuvinte, procesul de democratizare a fost început de jos și rămâne de văzut acum și dacă va fi continuat. Alegerile au avut loc, dar pe de altă parte, femeile nu au avut dreptul să voteze. Doar jumătate din locurile în consilii au fost puse în joc și prerogativele consiliilor respective sunt limitate. Nu este de neglijat însă faptul că aceste procese au loc în diverse țări din Orientul Mijlociu și aici la Washington oficialitățile spun că ele nu s-ar fi declanșat, chiar și în formele lor anemice pe alocuri, fără contribuția noii orientări politice administrației Bush, care a făcut din răspândirea democrației și înlăturarea tiraniei în lume un obiectiv strategic al Statelor Unite.
A fost de la Washington Valeriu Sela.
Revenim acum în actualitatea din Republica Moldova. Consiliul Electoral din Chișinău a înregistrat astăzi ultimii trei candidați pentru funcția de primar general al Chișinăului. Printre aceștia se numără și Dumitru Braghiș, care a ales să candideze ca independent, nu din partea formațiunii Moldova Noastră, pe care o conduce împreună cu fost primar Serafim Urechean. Din ce motive a luat Dumitru Braghiș această decizie, aflăm din relatarea lui Vitalie Dogaru.
Spre deosebire de candidații din partea partidelor, care depun doar cererea de înregistrare, concurenții independenți sunt obligați să depună la Consiliul Electoral de Circumscripție și listele cu 10.000 de semnături ale susținătorilor. Tocmai aceste liste au cauzat o ușoară întârziere în luarea deciziei Consiliului Electoral. Potrivit președintelui Ion Stratulat, membrii Consiliului au examinat foarte minuțios listele și au depistat mai multe suflete moarte, în sensul adevărat al cuvântului.
S-au găsit atașa artiști, în ghilimele, care vor în bătaie de joc față de concurentul electoral sau poate ne-au controlat vigilența noastră. S-a scris adresa de domiciliu Doina.
Aceste nereguli, calificate drept fraude, au fost consemnate în procese verbale și vinovații, adică persoanele care au colectat semnăturile, riscă să plătească fiecare câte o amendă de până la 400 de lei. Totuși, candidații au prezentat suficiente semnături pentru a fi înregistrați în cursa electorală după excluderea susținătorilor inexistenți. L-am întrebat pe unul din liderii Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, de ce a hotărât să candideze în calitate de independent pentru funcția de primar general al capitalei.
Un primar independent ar avea mai multe posibilități să negocieze, să discute cu Consiliul Municipal destul de politizat. Primarul de Chișinău trebuie să fie acel primar care va rezolva problemele în interesul chișinăuienilor și reșind din interesele chișinăuienilor și nici de cum din interesele unui partid sau unui grup de partide.
Braghiș spune că decizia de a candida independent a fost luată după mai multe consultări cu colegii din Alianța Moldova Noastră, formațiune care deja și-a anunțat disponibilitatea să-l susțină. Braghiș contează și pe sprijinul altor partide pe care însă a evitat să le numească. Potrivit datelor de la Comisia Electorală Centrală, circa o treime din totalul pretendenților la funcția de primar sunt independenți. Analiștii menționează că acest lucru s-a produs pe fundalul unei crize de imagine pe care o traversează acum mai multe partide politice. Directorul Institutului de Dezvoltare și Inițiativă Socială Viitorul, Igor Munteanu, spune că în alegerile locale contează mai mult calitățile personale ale candidatului decât partidul care stă în spate.
Această aliniere a independenților marchează o anumită fâstăceală a alegătorilor pe care candidații independenți vor încerca să o exploateze datorită unor procese politice care s-au întâmplat în Parlament și pe care unii nu le-au înțeles.
Totodată, analiștii prognozează o prezență redusă la urne a cetățenilor pe data de 10 iulie. Acest lucru a fost confirmat și de răspunsurile chișinăuienilor la întrebarea când vor avea loc alegerile locale în capitală.
Sau că nu știu.
Nu știu.
Îmi pare că 1 iulie, nu știu.
Conform
datelor de la Comisia Electorală Centrală în campania pentru funcția de primar din cele 14 localități unde urmează să aibă loc alegeri locale noi, s-au înscris 56 de candidați. 18 dintre aceștia sunt independenți. Partidul Comuniștilor a înaintat 10 candidați, după care urmează Partidul Democrat cu 7, Alianța Moldova Noastră și Partidul Social Democrat cu câte 6 candidați, Partidul Popular Creștin Democrat a înaintat 3 candidați, iar Partidul Social Liberal 2. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Albena nu a putut vorbi jumătate de an. În tot acest timp a plâns, retrăind coșmarul trăit. După luni de tăcere, într-o zi și-a reauzit vocea.
încerca să cheme puii bolnavi la mâncare. Spaima că și-ar putea pierde puii a spart tăcerea. Ei au supraviețuit, iar Albena a ajuns proprietara unei adevărate ferme de păsări, pe care și-ar dori-o multe dintre vecinele ei. Afacerea pe care a pornit-o acum 2 ani i-a redat setea de viață. Acesta este business-ul meu. Acum sunt optimistă. Îmi pot ajuta și povățui copiii. Îmi pot sprijini soțul. Lucrăm împreună la ferma noastră și chiar vrem să deschidem o nouă fermă de animale. Acum 3 ani însă am văzut iadul cu ochii mei. Credeam că totul s-a sfârșit. Albena este o femeie trecută de 30 de ani. Ea a crescut într-un sat bulgăresc din sudul Republicii Moldova. Părinții au educat-o în spiritul unor tradiții conservatiste. După ce a absolvit 10 clase, s-a înscris la școala pedagogică și a devenit profesoară. S-a căsătorit la 18 ani și a născut 2 copii. Părinții erau mândri de viața fiicei lor. Într-o zi însă totul s-a schimbat. La școala la care lucra, profesorii nu-și mai primeau salariile. Soțul și-a pierdut slujba, iar băiatul cel mare, din cauza unui accident, a ajuns să fie țintuit la pat. Albena a decis să plece în Turcia, să câștige bani pentru a-și salva familia. Nu s-a gândit la riscuri. Trebuia să fac ceva pentru ei. Băiatul nu putea merge, avea nevoie de operație la picioare. Soțul tot timpul bea. O prietenă de la Comrat m-a sfătuit să plec peste hotare. Am plecat ilegal, ca alte sute de femei din satele noastre. Acolo am fost vândute. Timp de un an, în loc de bani, am văzut doar cafane și bărbați. Mulți bărbați. În timp ce copiii mei duceau foame și se încălzeau iarna cu ajutorul unor sticle cu apă fierbinte pe care le țineau sub plapumă. Vroiam să mă sinucid. Albena a reușit să fugă totuși de la ultimul său stăpân. A fost repatriată prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație. Ulterior a acceptat să meargă la azilul de reabilitare pentru victimele traficului de ființe umane al OIM și la cursuri de recalificare organizate de aceeași instituție. Albena a aflat despre posibilitatea de a lansa o afacere din fonduri pe care le-a acordat pentru victimele traficului Organizația Internațională pentru Migrație. Iată ce își amintește Tatiana Alamuradova, director executiv al ONG-ului Contact din Comrat, care a realizat proiectul în autonomia găgăuză. Cel mai dureros era să le privim în ochi. Nu credeau în nimic. Cel mai greu a fost să le păstrăm intactă rațiunea. Am început să le învățăm cum să pornească o afacere. Cele mai reușite oferte au fost finanțate. În total, peste 40 de femei victime ale traficului de ființe umane au reușit să-și deschidă propriile afaceri. Multe lucrează alături de familiile lor. Rudele știu că este vorba despre un proiect pentru susținerea persoanelor sărace de la sate. Aceste femei au reușit. Ele au demonstrat că poți avea o viață decentă și aici, în Republica Moldova, spune Tatiana Alamuradova. Albena și-a început afacerea cu 900 de dolari. Acum venitul ei lunar se ridică la 4.000 de lei. Chiar dacă nu este o sumă prea mare, reușește să pună bani deoparte pentru extinderea afacerii. Între timp, împreună cu câteva femei cu care s-a împrietenit în Turcia, au fondat o organizație neguvernamentală ca să ajute copiii rămași fără grijă părintească. Natalia, o colegă de Albenei. Multe femei au trecut prin trafic. Este o experiență îngrozitoare. Noi, care am reușit să evadăm din mâinile criminalilor, grijă acum de copiii noștri. Dar câte mame se mai află în captivitate? Spune Natalia. Centrul Contact, care a făcut în zona sudică un sondaj, a constatat că unele localități din autonomia găgăuză, peste 70% dintre femei sunt plecate în străinătate. Drept urmare, mii de copii au rămas în grija rudelor sau de capul lor. La liceul Moldoturc din localitatea Ceadărlunga am vorbit cu elevii clasei a 12-a. Mulți dintre ei mi-au spus că au părinți plecați peste hotare și că le duc dorul. Mi-au mai spus că învață aici în limbă. Când i-am întrebat dacă doresc să meargă peste hotare, majoritatea mi-au răspuns afirmativ, precizând că doresc să ajungă acolo pe căi legale, nu ca părinții lor.
Most of my friends, their parents are in Europe.
Majoritatea părinților prietenilor mei muncesc în Europa. E foarte greu să locuiești fără dragostea părintească. Ne dorim să plecăm din țară, dar realizăm că e nevoie de studii la universități de peste hotare. Însă cum posibilitățile sunt limitate sau lipsesc, este foarte greu să decizi ce să faci pe viitor.
You don't have possibilities. It's very difficult to think what you're gonna do.
În timp ce vorbeam cu acei adolescenți, mă gândeam la Albena, care ar fi poate cea mai indicată să stea de vorbă cu ei despre lucirea hipnotizantă a străinătății. Asta dacă ar accepta să iasă vreodată din anonimatul în care s-a încarcerat de bunăvoie. Din autonomia găgăuză, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
În Europa e un fel de pauză de fotbal și lumea se relaxează cu știri tari de pe piața transferurilor sau cu fotbalul voios al Cupei Confederațiilor. Însă în America de Sud, sezonul e întoi și nimeni nu glumește. Felturile de finală ale Cupei Libertadores, principala competiție de club sud-americană, s-au încheiat cu o capodoperă. Clubul mexican Chivas Guadalajara a îndesat 4 goluri în Boca Juniors. Apoi, în meciul retur disputat la Buenos Aires, Boca a dovedit că nu poate juca pornind de la 0-4. După minutul 70, mexicanii au hotărât și ei că n-are rost să continue partida. Unul din mexicani a reușit un gest de neuitat cu degetul spre tribună. Jucătorii lui Boca au început o bătaie pe rupte, spectatorii au umplut terenul cu petarde și arbitrul a trebuit să pună capăt meciului. Nu înainte ca Jorge Benitez, antrenorul lui Boca, să îl găsească pe mexicanul de la care a început tot pentru a scuipa în față. Actualmente, federațiile mexicană și argentiniană, diversi judecători din cele două țări și chiar forțele de poliție lucrează pe secțiuni asupra celor două echipe. Unii dau suspendări și amenzi, ceilalți se ocupă de cercetări penale. Pe lângă asta, fotbalul european al momentului pare un desen animat cu căprioare. Ciutele cele mai active sunt de găsit în Germania, unde se joacă așa zisa Cupa a Confederațiilor, o competiție perfect inutilă, inventată de FIFA pentru un bal în plus. Argentina și Germania au făcut la Köln 90 de minute la nivel de strand. Argentinienii din națională, mult mai calm decât argentinienii care luptă în meciurile și tribunalele din patrie, au glumit părintește cu Tunisia, o echipă mică și iute, dar fără greutate. La 2-0 pentru propria echipă, Lux, portarul argentinian, a început să doboare mai tot ce intra în careu. Tunisia a primit 2 penaltiuri, din care n-a înscris decât unul, după care Argentina a arătat cum ar putea câștiga cu 7-1, uitând însă să mai și marcheze. În celălalt meci al zilei, Germania a luptat din răsputeri să nu se facă de râs în fața Australiei. Conduși de Ballack, nemții au jucat cu ambiție și fără direcție. Egalată de 2 ori de Australia, Germania a ajuns totuși la 4-2, dar australienii au înscris din nou și au presat pe finalul de meci. Germania a dovedit că n-a reușit încă să pună la punct echipa pentru mondialele pe care le va juca acasă anul viitor și atât. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Timpul de dimineață, de mâine mai mulți analiști politici răspund la următoarea întrebare. Pe cât de justificat este optimismul cu care deputații au votat în unanimitate declarația referitoare la planul Iușcenco? Ziarul Novoe Vreme ne oferă amănunte despre licitația organizată de redacția acestei publicații în vederea creierii Spitalului Angelus. Tot Novoe Vreme ne informează că, citesc, cancerul ucide zilnic câte 3 locuitori ai Chișinăului. Temele principale din hebdomadar O Săptămână, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Este un articol de pagina lui Constantin Olteanu, cum vom alege, nutrind speranțe sau mânați de răzbunare. Este vorba de alegerile anticipate ale primarului. Un alt articol de o pagină este a scriitorului Dumitru Matkovski, cu torba. Ca de obicei, în tonalitatea sa polemică, patetică, Dumitru Matkovski scrie că ne integrăm în Europa, lăudându-ne cu sărăcia noastră, deși este tocmai lucru cu care nicio națiune nu se mândrește.
În Comersant Plus de mâine puteți citi un interviu cu Gheorghe Sima, candidat la funcția de primar al Chișinăului. Interviul e intitulat consolidarea antirusă. Aflăm din Jurnal de Chișinău de mâine că, citez, o bătrână de 81 de ani din Bălți trăiește într-o coceabă dărăpanată după ce și-a vândut casa și o bucată de vreme a fost internat într-un spital de boli psihice de fiul și nora sa. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele titluri ale ediției. Parlamentul a reconfirmat-o pe Valeria Șterbeț ca președinte al Curții Supreme de Justiție, ceea ce, potrivit opoziției, pune la îndoială intenția de reformare a justiției. Președintele Vladimir Voronin declară la Kiev că planul Ucrainei de reglementare transnistreană este cel mai bun dintre toate câte au existat vreodată. Biletele de autobuz pentru călătorii interurbane s-au scumpit cu aproape 20%. Cu acestea vă spunem o seară cât mai plăcută în continuare, aici Radio Europa Liberă.